Sveiki, čia Žinių radijos eterio laida, kad valdžia tarnautų žmonėm. Teisingumo ministerija parengė ir Seime registravo naujos redakcijos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos ir susijusių teisės aktų pataisų projektą. Šiame projekte siūloma leisti asmenims patiems pasirinkti bet kurį advokatą, kuriuo jie pasitiki ir kuris sutinka teikti tokią teisinę pagalbą. Projekte, kuriam pritarė vyriausybė, siūloma supaprastinti esamas procedūras, leisti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą teikti platesniam ratui advokatų, skatinti ginčius spręsti taikiai. Nors Teisingumo ministerija tvirtina, kad naujajame įstatymo projekte numatoma supaprastinti dokumentų tvarkymo formalus tikimasi, kad žmonėms nebereikės pristatyti mokesčių administratoriaus žyma patvirtintos metinės gyventojų turto deklaracijos, mat šios duomenys tarnybos patikrins valstybės registrų duomenų bazėse. Tačiau Lietuvos advokatūra siūlo radikalesnė reforma, visiška teisinės paslaugos koordinuojančių valdininkų saulėlydį. Kaip valstybės garantuojama teisinė pagalba padaryti prieinamesnė žmonėms? Apie tai ir kalbėsime šiandien laidoje. Ir ar reikia Lietuvai radikalesnės reformos? Ir šiandien apie tai mes kalbėsime su Lietuvos advokatūros advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė, parlamentaru, frakcijos tvarka ir teisingumas nariu Remigijumi Žemaitaičiu. Ir tikimės į laidą dar atvyks Seimo teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Julius Sabatauskas. Sveiki, ponės ir ponai.
Labą dieną.
Labą dieną.
Taigi, Liudvika, nuo jūsų pradėkime. Iš tikrųjų, advokatai, kiek suprantu, nėra labai patenkinti tuo, kas siūloma ir teisingumo ministerijoje, ir tuo, kas yra dabar. Kodėl jums atrodo, kad vis dėlto reikėtų radikalesnių veiksmų ir kokių?
Na, aš negaliu sakyti, kad mes nepatenkinti dėl savęs. Nes advokatai, tai jie vis tiek dirba ir dabar, ir dirbtų prie naujos sistemos, bet aš manau, kad žmonės nevisiškai tenkina dabartinį sistemą. Nes esant dabartiniai valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo sistemai, tarp žmogaus, kuriam tokia pagalba reikalinga ir jis neturi lėšų, yra ir advokato stovi valdininkas. Ir tas valdininkas sprendžia, ar reikia žmogui advokato, tas valdininkas pildo daugybę popierių ir tas valdininkas parenka advokatą. Tai yra pati sistema yra iškreipta, nes jeigu žmogus serga, taip, jeigu jūs karščiuojate ir jums reikalinga gydytojo pagalba, tai jūs nebėgat į sveikatos apsaugos ministeriją ieškoti gydytojo, jūs neinat pas valdininką, prašydami, kad jis paskirtų gydytojo, jūs einat tiesiai pas gydytoją, nes teisiniai procesai, kaip ir medicina, kartais reikia labai greitai reaguoti, tarkim. Žmogus turi surašyti kasacinį skundą. Jeigu jis per tam tikrą laiką jo nesurašys, jis praras teisę sprendimą apskųsti. O tuo tarpu vaikščiamas pas klerkus, pas valdininkus, jis pirmiausia yra biurokratizuotas, jis atitolina klientą nuo advokato ir ta dirbtinė grandis mūsų galva yra nereikalinga. Pirmiausia, tam eikvojamos valstybės lėšos. Ir didžiulės lėšos, nes tai yra daugiau negu apie 50 pareigūnų šitoj sistemoj dirba, tai yra pildo tos popierius. Ir kitas dalykas yra kontakto klausimas. Vienas dalykas, kai žmogus iš karto ateina pas tą žmogų, kuris jam teikia teisinę pagalbą ir papasakoja viską ir čia pat sprendžiama jo problema. Kitas dalykas, kai jis pirmiausia ateina pas pareigūną, pirmiausia, jam yra paskiriamas advokatas, jis gaišta laiką. Toliau yra dirbtinis skirstimas teisinės pagalbos į pirminę, antrinę. Ką reiškia pirminė, antrinė? Jeigu pas mane atėjo žmogus kaip pas advokatą, tai aš galiu jam suteikti trijų rūšių paslaugas. Arba jį tik pakonsultuoti, žodinį konsultaciją, arba galiu parašti dokumentą, teisinį raštą, tai antra rūšis, arba galiu eiti į bylą. Tai yra atstovauti klientui su juo arba be jo kažkokiam tai teisminiam procese. Tai yra trijų kategorijų teisinės paslaugos. Tuo tarpu tas skirstimas į pirminę, antrinę, tai yra valdininkų išgalvotas, jis yra dirbtinis. Ir būna taip, kad žmogus, tarkim, sudalyvavo to, sugavo pirminę teisinę pagalbą. Bet ta pirminė teisinė pagalba ten tęsiasi 10 ar 15 minučių. Tai ką tu žmogui gali per tas 10 minučių? Tu gali paklausti jo vardo, pavardės ir paprašyti, kad jis parašytų, pasakytų savo adresą. Tu spėjai jį pasodinti, kad jisai atsisėstų prie stalo ir pradėtų su tam kalbėti. Tai mano galva šita biurokratinė sistema, ji nepasiteisino. Aš puikiai atsimenu, kai jinai buvo įvedama, aš pati irgi tikėjau. Ir mes daugelis tikėjom, kad na, atvažiavo Sorošo fondas, davė pinigų, atvažiavo ponė Valerį. Ir mes patys tikėjom, aš pati tikėjau, kad čia galbūt bus gerai. Hmm. Bet ji nepasiteisino šitą sistemą. Hmm. Jis yra biurokratizuota ir mes turime rasti savi drąsos pasakyti, kad žmogui yra nepatogu, kad jis turi eiti teisinių paslaugų pas valdininką, kad yra biurokratizuota sistema. Dabar dėl tų pakeitimų, ką jūs pasakyt, gerai, kad čia teisingumo ministerija tobulina, bet tai yra, na, pasakysiu paprastai, ta pati panelė, tik kita suknelė. Mes ją šiek tiek pagražinom, bet mes jos nepakeitėm. Tai mano galva, reikėtų subręsti konstruktyvesnėm reformom, bet žinoma, tas neturi būti taip staigiai. Žmonės turi ir prie minties pripratinam, ir turi apgalvoti, turi pasižiūrėti, kaip kitose šalyse. Mes neturim išradinėti dviračio. Yra valstybių, kur šita sistema puikiai funkcionuoja. Todėl mes ir ne tai, kad advokatai yra nepatenkinti tą sistemą, bet tiesiog mes sugeriam tą žmonių nepasitenkinimą.
Dėkui, Liudvikai Meškauskaitė. Julius Sabatauskas mūsų laidoje, teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas, jūs siūliau nemažai esate prisidėjęs, kuriant valstybės garantuojamos teisinės pagalbos sistemą Lietuvoje. Ir kai kalbėjo Liudvika Meškauskaitė, mačiau, kad jūs nepritarėte jos mintim. Kodėl?
Na, pirmiausia, dėl pirminės teisinės pagalbos. Iš tikrųjų, yra sistema tokia, kad yra dvi dalis, pirminė ir antrinė. Ką reiškia pirminė? Tai yra žmogaus konsultavimas. Vienos valandos, ne 15 minučių, kaip sakė Liudvika, o vienos valandos konsultacija. Tiesa, dažnai būna, kad tos valandos ir nepakanka. Žmonėms tą pirminę konsultaciją teikia savivaldybių teisininkai. Ir būtent ten, kur savivaldybių teisininkai efektyviai dirba, mes matom efektą, nes kai kuriuose savivaldybėse buvo pradžiai pasitelkti advokatai, bet advokatas ir užsiima, dalyvauja bylose ir kitais klausimais konsultuoja privačiai asmenys, aš turiu minį tuos prireikusius advokatus rajono centruose, ne 5 didžiuose miestuose, tai praktiškai jis ir nesuspėja. Ir, pavyzdžiui, kai kuriuose miestuose pereita buvo tiesiog prie savivaldybės teisininko konsultacijos. Aišku, savivaldybės teisininkas negali būti visų galų meistras, kaip ir advokatas. Bet ta žmogus išsiregistruoja pas jį iš anksto, tarkim, kad ir prieš dieną, ir kokiu klausimu savivaldybės teisininkas gali pasitelkti kitus specialistus, jeigu tai susiję su žemės reikalais, jeigu tai susiję su projektiniais statybos reikalais ir panašiai, panašiai. Ir gali būti, kad visai tam žmogui teismo nereikės, nereiks kreiptis į teismą. Gal užtenka tos konsultacijos, jį nukreips, padės jam, paaiškins ir jo reikalas bus išspręstas. Kitas klausimas, jeigu paaiškėja konsultacijos metu, kad jam reikia vis tik tai teismo pagalbos, bet teismo jis neišsivers, nes gali būti ginčas su kitu asmeniu, su kaimynu, labai dažnai būna dėl sklypo ribų ir kitų dalykų, turtiniai ginčiai, tarp giminaičių ypač, ir tada jisai, tas teisininkas savivaldybės padeda jam užpildyti tą formą, kurią jisai kreipiasi dėl antrinės teisinės pagalbos, ir tada ta forma persiunčiama į tarnybą. Tarnyboje jam parengamas advokatas, jeigu pagal jo turtinę padėtį, jisai gali gauti nemokamą teisinę pagalbą arba 100% arba 50%. Pagal jo pajamas, pagal jo
turtą. Bet jūs pasakot modelį, tai kas yra sukurta, tai, galbūt to viso modelio nereikėtų pasakot, kodėl advokatai jūsų akimi žiūrint nėra patenkinti to modeliu.
Advokatai nėra patenkinti, gal iš dviejų, dėl jau Liudvika pasakė, kodėl jie nėra patenkinti, bet tas modelis, kurio nori Liudvika, buvo ir prieš tai. ir jis buvo neefektyvus. Kodėl buvo įvestas šitas modelis? Nes tada ir buvo teismas arba, jeigu tai yra baudžiamoji byla, teismo tyrimo pareigūnas pagal, pagal sąrašą advokatų pakviečia advokatą, kuris gali ginti asmenį, kuris tuoj bus įtariamasis. Nuo pat pirmosios jo apklausos, ar tai civiliniai byloj paskiria teismas. Tas modelis jau buvo ir iš esmės jisai normaliai neveikė. Todėl buvo sukurta ta sistema, kad buvo sukurtos 5 advokatų kontoros prie tarnybų didžiuosiuose miestuose, tačiau jie dažniausiai užsiima tomis sudėtisingesnėmis bylomis. Tie kiti advokatai, kurios parenka taip pat tarnybos, kurie patys savo norų dalyvauja šitoj programai, jie dalyvauja bylose, tad šiek tiek smulkesnėse bylose dažniausiai, nes, pažiūrėkit, rajonų centruose advokatai paprastai mažai advokatų, kurie yra specializuoti. Specializuoti advokatai yra didžiuose miestuose. O jeigu reikia specializuoto, tai iš tikrųjų net ir prie tarnybų tose kontorose, nuolatiniai tie vadinami advokatai, jie to užsiminėja. Ar pasiteisino, nepasiteisino, čia reikėtų klaus žmonių. Ne advokatų, ne tarnybų darbuotojų ir netgi ne politikų.
Gerai, po pertraukos mes pratęsime šitą pokalbį, pas mus dar Remigijus Žemaitaitis, jisai turi savo požiūrį į tai, kas čia vyksta. Po pertraukos išgirsime jo nuomonę ir tęsime diskusiją apie tai, ar reikia radikalesnės reformos siekiant valstybės garantuojamą teisinę pagalbą priartinti prie žmogaus. Po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm, kaip valstybės garantuojama teisinė pagalba padaryti prieinamesnę žmonėms, apie tai kalbamės šiandien mūsų laidoje. Ir laidoje dalyvauja Lietuvos advokatūros, advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė, tvarka ir teisingumas Seimo narys Remigijus Žemaitaitis ir Seimo teisės teisėtvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas socialdemokratas Julius Sabatauskas. Pone Žemaitaitį, jūs girdėjote diskusiją tarp Liudvikos Meškauskaitės ir Juliaus Sabatausko apie tai, ar reikia tarpininko skiriant mokamą advokatą žmonėms. Tai kokia jūsų pozicija?
Iš tikrųjų, ne kaip politiko, bet kaip truputėlį praktiko turėjusiu žmogaus tiek teismų, tiek advokatūros sistemai, tai įvedimas pirminės antrinės teisinės pagalbos, aš manau, kad buvo labai didelė klaida padaryta, nes buvo iškreipta visa sistema ir aš kai sakau, padarėm garantiją amžiniems advokatams turėti amžiną darbą. Tai, man atrodo, ir advokatūros manim sutiks, kai kurie advokatai praktiškai nieko kito neveikia užsiminėti antrinę teisinę pagalbą, tai yra gaunama garantuota 100% pajamas, nereikia ieškoti savo klientui ir kam tai stengtis, ar tu praloši bylą, ar tu laimėsi bylą, jokio skirtumo nėra. Ir tai yra kraupu ir tie vat, paskutiniai 2-3 metai tą ypatingai parodė, paklauskit bet kokio, ko gero teisėjo, jis jums pasakys, jeigu skirtas iš antrinės teisinės pagalbos advokatas, tai labai retai, kada jisai domisi tą bylą ir labai retai, kada rodo iniciatyvą. Tai vienas momentas. Kitas momentas, aš manau, kad ne reforma, bet esmė, kertinis peržiūrėjimas turi būti ir jeigu kažkas tai, tarkim, išgirstų mano nuomonę arba bent jau poziciją, tai antrinė teisinė pagalba turi teikti visi absoliučiai advokatai. Absoliučiai visi, ar tai būtų advokatas už kainą 10 tūkstančių kūrimų už valandą, ar tai būtų už 1000, ar tai būtų paprastas advokatas, bet būtų visiems privaloma pareiga atlikti tą. Ir aš kaip paprastą dalyką pažiūrėjau, yra pasakyta, krepšelis antrinės teisinės pagalbos yra 100 litų. Nu, kaip pavyzdį, nepasakau. Ir sunku, aišku, nu, kažkokį vardinkim, negalim, aišku, įvardinti, nes reklama bus kažkokiai tai konkrečiai advokatų kontorai, kur yra labai žymi, garsi, arba netgi tas advokatas ir jis turėtų apsimti, tarkime, ginti. Jeigu jis atsisako, tai aš manau, kad advokatūra, drausmės komisija turėtų nagrinėti, kodėl jis atsisakė. Ir jeigu didelis užimtumas, negali būti pagrindas būtent į tos bylos nenagrinėti. Reikia žmogui palikti pačiam teisę pasirinkti. Na, aš pasakysiu savo Šilalės pavyzdį, kur mes dadėjom dabar iki pačio absurdo ir aš jums parodysiu tos sistemos įdingumą. Žmogui iš, tarkim, ar tai iš Kvėdarnos, ar tai iš Laukuvos, jam yra skiriama antrinė teisinė pagalba. Jis vargšas 5 kartus turi važiuoti į Šilalę, kol surenka visus dokumentus. Į mokesčių inspekciją, seniūniją, nu, kažkoks, nu, beprotizmas visiškai, galiu ūkiškai paprastai pasakysiu, žinai, man net gaila tų žmonių. Autobusų nėra, ten samdo kaimynus, panašiai ir panašiai. Tas jau kainuoja jam apie 400 litų kažkur. Mm. Tada negana to kažkokia specialistė, kurios kompetencijos yra, na, aš labai abejotinos, aš galiu pasakyti. Jinai sako, nu, dabar mes tau skirsim antrinę teisinę pagalbą. Ir kur skiria? Ne Šilalė advokatas, bet kas duoda? Tauragės advokatas. Tai dabar jūs man pasakykit, iš ko tas žmogus turi nuvažiuoti į Tauragę, kad gauti tą pagalbą. Kai tu momentu sėdi Šilalėje du advokatai. Va, nesmė, aš ir parodo, kokį absurdą sukūrė sistemą, garantuoti, aš galiu pasakyti, ta sistema leido garantiją tam tikriems advokatams gauti garantuotus pinigus.
O Remigijau, o kaip jūsų akimis turėtų atrodyti normali teisinė
paslauga? Tai turi būti paslauga, jeigu įvertintas įkainis.
Kaip atrodytų, kad jinai būtų pigesnė?
Tai va, įsiokit, tai yra taip, ateini į ligoninę ir sako, danties ištraukimas yra 60 litų, kompensuojama iš ligoninių kasų. Kaip pavyzdys, tai reiškia yra pasakyta, nori samdyti advokatą, valstybė tau kompensuoja 100 litų. Mm. O tu kokio nori reikia advokatą tu samdykis? Nori tu brangesnį, nori savo pinigų da mokėk, nori iš kažko tai kito. Nu, bet nevarinėkim tų žmonių.
Bet tai čia žmogus irgi vargo turės dabar įsiaiškį, kol jisai nuvažios pas vieną įsiaiškins, kad tas tūkstantį įma, kitas, kad tris tūkstantį.
Ne, turėtų būti taip, kaip yra iš tikrųjų ir su antstoliais, ir su notarais. Yra ir dabar ir advokatams yragi patvirtintas įkainiai, žino teismai, žino tos įkainius, tai tais įkainiais ir turėtų vadovauti. Bet kad advokatai dar kitaip, tarkim, gauna tą užmokestį, čia yra kitas klausimas. Bet jie turėtų tą oficialų įkainį, kurie yra jie pateikyti, kad turai turėtų būti pateikti rekomendacijos. Ir teismas tom turėtų vadovauti. Bet aš tikrai galiu pasakyti, jeigu dar liks toliau šita sistema, tai mes jau turėsim amžinus advokatus, nepakeičiamuosius. Kažkada kilo klausimas, kodėl yra amžini prokurorai vyriausi, kurie yra amžini daktarai.
O čia apie amžinus jūs kalbate dėl to, kad tie, kurie skyrė, jau ten turi kokius nors ryšius slaptus ir sako, jeigu pas tą jūsų ponę, pas kurią čia pasakot, kreipiasi, jinai jau turi savo...
Aš nenorėčiau vardinti Vilniuje keletą advokatų, kur sėdė prie komisariato įsikūrė advokatų kontoras, kurie nesugeba surašyti skundo ar prašymo su spausdinimo mašinėlė, ten 80 metų spausdina ir jis skaitos advokatas. Ir paskaitykit jo skundą, tai ten senomis baudžiamo proceso kodekso normomis yra surašyta. Ir jis teikia antrinę teisinę pagalbą ir už tai ima pinigus. Nu, baikime jokus. Ar dabar savivaldybės yra pareiga teikti teisinės paslaugas, jūs man gal norite pasakyti. Kas yra savivaldybė? Nu, kada jūs tokią funkciją dar esate matę? Nu, kur čia, kur matyta, savivaldybės teisininkas teikia nemokamas teisinės paslaugas pirminė, o kai tu momentu savivaldybė samdosi advokatus, kad apgintų jos interesus. Tai ar savivaldybė pripažįsta, kad jos teisininkai niekam tikusi yra, ar kas yra? Nu, tai mes nepasitikim pačią sistemą, žinai. Tai aš tikrai kaip ne kaip politikas, bet kaip žmogus susidūręs ir vienoje, ir kitoje pusėje su šita antrinė teisinė pagalba.
Juliau, jūs nesutinkate.
Viską galima šaržuoti ir už 400 litų galima į rajono centrą nuvažiuoti, kaip sakė Remigijus, samdant kaimyną. Žinoma, bet jeigu kalbėti rimtai, tai aš kartuoju, pirminė pagalba būtina tikrai, todėl kad dažnas atvejs neprireikia teismo. Žmogus paprasčiausia, pripažinkim vieną, šiandien yra nemaža dalis visuomenė, neturi jokio teisinio išsilavinimo, ta prasme pirminio, kur teisinio raštingumo būtina mums štai, kad teisingumo ministerija turėjo daryti ir visą laiką ir kad mūsų žmonės gautų būtinas teisinės žinias, kad pirmiausiai žinotų, kur kreiptis, ką daryti tam tikroje situacijoje. Tai vienas dalykas. Ir dažnai, sakau, po pirminės teisinės pagalbos jokio teismo ir nereikia. Gal užtenka ir paprasčiausiai savivaldybės, kurias duris reikia atidaryti ir panašiai. Tai vienas dalykas dabar dėl tų advokatų. Aš papasakosiu kitą atvejį. Kur atvirkščiai byla tarp dviejų asmenų, kurie gyveno nesusituokę, tai vienas iš jų nutarė iškeldinti moterį, nes jo vardu surašyta troba ir visi pastatai. Ir ta moteris atėjo pas mane, sako, nukreipiau ją į pirminę į teisinę pagalbą, jau reikia antrinės, ir buvo paskirtas valstybės advokatas, ir byla teismas išsprendė tos moters naudai, kadangi aišku, jeigu turtas įsigytas privatizavimo būdu kažkada 91-2 metais, tai jis nesvarbu kieno vardu, tai yra abiejų žmonių
nuosavybė. O žiūrėkit, Juliau,
dabar tas advokatas paskirtas valstybės advokatas padėjo. Negana to, prireikė dar vienos bylos ir vėl taip pat valstybės paskirtas advokatas padėjo 100% atlyginimas. Tas modelis, kuris siūlo Remigijus, kai sako advokatų pirmiausia įkainį nepatvirtinti advokatų įkainį. Advokatas kiekvienas nusistato savo įkainį pats pirmiausia. Tačiau yra valstybės patvirtinti įkainiai konkrečiai bylai. Ir jeigu toj byloj yra skirta, kaip sako Remigijus, 100 litų, tai tas advokatas ir gaus 100 litų, bet daugiau negaus. Pagal tą modelį, kad štai žmogau gausi 100 litų, reikia ieškokis advokato, ar tas to advokato kaina valandos 400 litų, o tau visai bylai duota tik 100, ir tu prisimokėsi, dėja. Dabar valstybė garantuoja, kad tam žmogui bus pilnai apmokėtas advokatas visai bylai. Ir tai daugeliu žmonių didžiulė paspirtis. Ir vienintelis variantas, nes jisai negali. Net kai kurie žmonės, kai jiems pasiūlai, štai eik kreiptis, jisai sako, aš nesikreipsiu į teismą, man teismo išlaidos ir panašiai ir panašiai. Nors įtikinėjai, kad jisai tiesiog bijo paniškai teismo. Tai ką jau kalbėti, kai jam duosi 100 litų, tu ieškokis pats advokato. Tai tikrai socialinė bus neteisinga ir tai tik tai dar labiau atitolins daugelį žmonių nuo teisingumo.
Na, čia tarp politikų, aš matau, vyktų dar diskusija dar valandą, bet Liudvika, jūs vis dėlto esate advokatė, praktikė, ne vieną bylą turėjusi, kaip jūs galvojate, na, vis dėlto jums labiau, vis tiek, jūs ar visą nuomonę gaunat tų žmonių, kurie, sakykime, skundžiasi, kad gal čia nereikia tų tarpininkų iš kitos pusės, na, ir viena, ir kita pusė dėsto tarsi labai tokias logiškas idėjas, gal vieni žmonės nesusigaudo, kur jiems tą advokatą rasti, ten neturi interneto, kaime nesupranta, kuris čia geras, kuris čia blogas, nuėjai ten į savivaldybę, tau viską duos ir labai viskas aišku yra. Iš kitos pusės galima suprasti ir tuos, kurie nori konkurencijos didesnės valstybėje, kurie nori, kad nebūtų kažkokių parazituojančių advokatų, kaip sakė Remigijus Žemaitaitis. Kita pusė irgi liktai logiška. Tai kaip dabar jums advokatams įsisprausti į tą vat, tokią...
Žinot, dabar aš truputį iš kitos operos pasakysiu. Man labai įdomu, kai mūsų valstybėje apie įvairias labai specifines sritis, vat, dažniausia, geriausia nuomonė turi ir kalba tie žmonės, kurie to darbo nėra dirbę. Tai man tas vat, skirstimas į pirminę antrinę, tai būtent yra sugalvotas tų žmonių, kurie to darbo nėra dirbę. Nes ką reiškia pirminė? Jeigu pas mane advoka atėjo klientas, aš jam suteikiau konsultaciją, tai yra pirminė pagalba. Bet ta taip va, kiti vadina pirminę pagalbą. Bet šitą konsultaciją, kaip ir gydytojo konsultaciją, tai turi suteikti gydytojas, bet ne valdininkas. Va, kur yra pati pagrindinė problema. Nes nuo tos konsultacijos daug kas priklauso. Aš labai sutinku su Sabatausku, 100 kartų teisus, kad iš tikro ne visada reikia teismų. Ir geras advokatas, tai stengsi žmogų apsaugoti, kad tas žmogus nenueitų į teismą, kad ginčą išspręsti be teismų, kad žmonės galbūt sutaikyti, o ne kurstyti tą ugnį. Tai yra garbingas ir geras advokatas visada stengsis taip sutvarkyti reikalą, kad nedaeiti iki teismų. Nes teisme tu negali prognozuoti, tai yra ilgas ir brangus procesas. Bet čia ir yra esmė, kad tą, kaip Julius vadina pirminę pagalbą, o kaip aš vadinu konsultaciją, suteiktų žmogui čia ir dabar kvalifikuotas advokatas. Tai va tai ir yra mūsų tokio nesusikalbėjimo priežastis. Bet aš manau, kad tas nesusikalbėjimas kyla ne dėl to, kad mes ar skirtingai mastom, ar turim, aš manau, aš tikrai tikiu, kad ir Julius, ir kiti politikai galbūt jie ir turi geras intencijas. Bet tai yra matyt, kaip pasakyti, skirtingas matymo kampas, nes tiesiog tu skirtingą darbą dirbai. Aš nežinau, ką Julius veikė prieš 10 metų, prieš 15, kiek žinau, mokesčių inspekcijus dirbote. Aš visą laiką ateis nepagal teikiau. Ir čia gerbiamas Sabatauskas labai teisus, kai jisai sako, kad iš tikrųjų anksčiau ta sistema galiojo, kad jį turėjo įdų. Taip. Taip, iš tikrųjų jis yra dalinai teisus. Mes anksčiau visą šitą procesą koordinavo advokatūrą ir žinoma, buvo tam tikrų atvejų, kai advokatai piknaudžiavo. Ir aš prisijimu kaltę už visą advokatūrą. Mes patys, kalti advokatūra, kad mes šitą sistemą paleidome, nes tai yra gana sudėtingas dalykas, tos teisinės pagalbos koordinavimas. Bet tai buvo mūsų tiesiog buvo tokios sąlygos. Atsirado Sorošo fondas, jis finansavo tas kelias advokatų kontoras ir tai buvo tiesiog labai naudinga. Bet dabar pati ta konsultantė Sorošo fondo, kuri atvažiuoja iš Niujorko, ji pamatė, kaip ta veikia sistema ir ji mato, kad ji veikia blogai. Ir galų galę mes nuvažiavome į kitas valstybės pasižiūrėti. Pasižiūrėjom, kaip vat, mūsų kaimynai estai tvarkosi. Ir mes pamatėme, kad jų sistema yra protų paaiškinama. Tai ką mes padarėme? Mes atsivežėme, patys pasižiūrėjom, kaip jų sistema egzistuoja, kaip kompiuteris skirsto advokatus, kaip advokatai gali patys pasirinkti, kuriuose bylose jie specializuojasi, kaip žmogus pats gali pasakyti, aš noriu šito advokato. Ir galbūt tas advokatas sutiks ir už tą mažą įkainį, už tas valstybės skiriamas lėšas dalyvauti bylose. Nes ne visada advokatas iš kitų bylų galbūt užsidirbs, bet jis tą bylą praves ir už simbolinę kainą, nes jam įdomu pats teisinis santykis, kaip jis bus išspręstas, jis turi gerą įdirbį tose bylose. Tai mes ne tik, kad pasižiūrėjome, kaip estų sistema veikia, mes atsivežėme estų advokatūros atstovus, atsivežėme Vokietį, surengėme Seimo konferenciją ir politikam pristatėm šitą visą, kaip tas modelis egzistuoja kitose valstybėse. Ir dabar žiūrėkite, kas atsitiko tam Seime. Tai čia teisingumo dėlį galiu pasakyti. Na, Žemaitaitis ten pasirodė konferencijoje, Sabatauskas sėdėjo nuo ryto iki vakaro. Tai čia jam ačiū ir tikrai, nors mūsų nuomonės nesutampa, bet tikrai balsuokite rinkėjų už Sabatauską, nes jis bent išklausė. Tai yra labai daug. Tuo tarpu kiti, ir net pranešimą skaitė, tuo tarpu kiti politikai nesitikė ateiti. Jiems neįdomu. Mes parašėm kvietimą prezidentūrai. Ten yra teisės patarėjai. Dėja jokio atsako nesulaukimų. Ką padarė teisingumo ministras atėjo? Labai gražiai nusišypsojo, pasveikino ir dingo. Tuo tarpu teisingumo ministras šiaip ne taip, jau su mano tam tikrų įsikišimu išbuvo iki pietų, pertraukos ir dingo. Tai yra, suprantat, kada pristatomas konkrečiai veikiantis gyvybingas modelis, politikai tuo nesidomė. Bet ateis rinkimai ir jau galbūt tas susidomėjimas atsiras. Ir mes turime ieškoti ne kaip formalizuoti šitą procesą, o kaip jį padaryti paprastesnį.
Dėkui, Liudvikai Meškauskaitė, kuri čia išbarė politikus. Ir tai mes ir kalbamės apie tai, iš tikrųjų pas mūsų laidoje Liudvika Meškauskaitė ir du geri politikai, kurie domisi teisinė padėtimi Lietuvoje. Po pertraukos mes pratęsime šitą diskusiją apie tai, o vis dėlto kaip teisinė pagalba ir valstybės garantuojama teisinė pagalba priartinti prie žmogaus po pertraukos. Tęsime laidą, kad valdžia tarnautų žmonėm, kaip valstybės garantuojama teisinė pagalba padaryti prieinamesnę žmonėms, apie tai šiandien diskutuojama ir laidoje dalyvauja Lietuvos advokatūros, advokatų tarybos pirmininko pavaduotoja Liudvika Meškauskaitė ir parlamentarai tvarkos ir teisingumo narys Remigijus Žemaitaitis ir socialdemokratas Seimo teisės tvarkos komiteto pirmininko pavaduotojas Julius Sabatauskas. Remigijau, na, vėl buvo diskusija tarp Juliaus Sabatausko ir Liudvikos Meškauskaitės. Kaip jums atrodo, čia kur reikėtų?
Aš vėl, klausiausiu diskusijos ir kaip teisininkas, aš noriu jų toje tai paklausti. Nu, dabar pasakyti, teisininkas savivaldybė suteikia pirminę teisinę pagalbą. Tai ką, nuėjęs pas advokatą, jeigu gauna antrinę teisinę pagalbą, jau advokatas nebekonsultuoja tą, ką pirminė buvo, tiesiog ieškinį surašo iš oro. Tai ir vėl advokatas tą patį šneka, tą pačią informaciją duoda, tas pačius kodeksus vardu, viską tą patį daro, tai jis irgi pirminę pagalbą suteikia. Tai aš apie ką kalbu, kad turi būti paslaugos pirkimas, kaip paslauga. Tai kitas man kyla klausimas. Dabar sako, ligoninė privalo yra, nu, sveikatos ten patikrinimas arba gydymas tikės. Nu, jeigu taip, tai einam prie to. 0,5% nuo gyventų pajamų mokesčio skirkime būtent šitom paslaugom. Nes, kai sako, kiekvienas žmogus negali būti teisininkas ir jis neišmano. Tai reiškia, turi būti tam tikras krepšelis, žmogus turi rinkti nuo savo pajamų, kad galėtų įsigyti tą advokatą. Kažkodėl tai daktarą gali įsigyti, o šičia negali. Nu, fiks idėja, kodėl negali būti diskutuoti na šitas klausimas. Arba pasakykit man kitą klausimą. Kokiu teisiniu pagrindu mes turime dengti kitų žmonių ginčius? Pavyzdžiui, kokie yra ginčiai? Kaimynas su kaimynu nepasidalino tvorą, jis eina į teismą ir bylinėjimės. Jūs, aš, Raigardai, Liudvika, Julius, mes apmokam jų ginčius, kad kaimynas nenusileido kaimynui. Nu, kur jūs esat matę? Arba susimušo kažkur tai diskotekoje buvo muštynės, baudžiamoji byla ir jie iš mūsų pinigų bylinėjasi. Kas jie tokie, kad mes turime jiems apmokėti? Aš ir vat klausiu toj vietoj. Kur yra toj vietoj socialinis teisingumas? Ir tas turėtų būti atskirta. Kad mielas mano, jeigu įsivėlė konfliktus, tai būk mielas ir susimokėk savo pinigus. Aš suprantu, kad reikia suteikti tą pirminę teisinę pagalbą, na, arba paslaugą, jeigu galima taip ir pasakyti, kaip Liudvikas sakė, kad yra trys. Aš sutinku 100%, kad yra trys dalys. Tik tai taip ir yra realiai. Tai, pavyzdžiui, ar ten iškilo kažkoks žemės klausimas, ar ten paveldėjimo klausimas žmogus kaip nežino, nesusigaudo kažkokių dokumentų. Aš toj vietoj sutinku, bet kai mes duodam antrinę teisinę pagalbą nusikaltėliams, nu, aš toj vietoj nieko nesuprantu. Nu, kas mes čia tokie esam? Valstybė. Išlaikytinių gvardiją mes turime jas išlaikyti. Nu, negali šitai būti. Žmogus turi pats susimokėti už tą savo kažkokį tai veiksmą. Jūs turite pinigų, jūs turite pajamas, jūs turite atlyginimą, jūs samdotės advokatą. Jis neturi pinigų, jis ant mūsų sėdi. 10 kartų teistas, 10 kartų mes jam advokatus mokam. O turim valstybę.
Nu, čia, ką pasakė Žemaitaitis, tai yra daug tiesos, bet truputį yra, jau matyt, politika biški pakeitė mentalitetą.
Rinkimų
tai kampanija. Čia natūralu.
Rinkimų kampanija pakeitė.
Tai va, tai, bet dabar tą, ką jis pasakė, tai yra iš tikrųjų daug tiesos. Ir aš dabar, kadangi aš visada sakau, kad aš daug metų dirbu čia, kaip ir gaunasi gyrimasis, bet ne dėl to aš noriu pasakyti. Tiesiog prisiminiau dabar tuos laikus, niūrius, tuos tarybinius laikus, kai ta garantuojama teisinė pagalba taip pat buvo, bet ji buvo tik tai 3 kategorijų bylose, kuriuose advokatai dirbdavo visiškai nemokamai. Jiems niekas už tai nemokė, bet už tai, kad jie turėjo gerą darbą, advokatas, jie turėjo 3 kategorijų bylose teikti nemokamą teisinę pagalbą. Tai yra civilinėse. Tai žala dėl sveikatos, kada žmogus sužalojamas, alimentai ir darbo bylos. Tai va 3 kategorijos bylų. Tai žinoma, šiais laikais mes galbūt galime praplėsti tuos dalykus, mes galime ten šeimos bylose, tarkim, kada smurta šeimose teikti teisinę pagalbą, bet iš tikrųjų, čia Žemaitaitis 100% teisus, kada patys žmonės įsivelia į konfliktus, kada ten kaimynas kaimyną įžeidė ir bėga garantuojamos teisinės pagalbos ir mes ją teikiam, tai yra tikrai, manau, valstybės lėšų švaistimas. Dabar dėl pinigų. Noriu pasakyti labai aiškiai. Advokatai nenori, jiems nereikia, kad būtų skiriama daugiau pinigų tiek, kiek dabar skiriama. Šiai dienai garantuojamai teisiniai pagalbai Lietuva skiria, Juliau, jūs žinote tikriausiai geriau, bet tai yra apie 15 milijonų litų. Tai yra solidi suma ir šitos sumos galima tą teisinę pagalbą suteikti. Bet dabar kur yra problema? Pirmiausia, mes tuos pinigus išvaistom, va tokiem dalykam, kur tikrai nereikia jos paprasčiausia išvaistyti pinigų. Kitas dalykas, dalis pinigų yra skiriama valstybės tarnautojams, kurie koordinuoja šitą procesą, kurie teikia tą vadinamą pirminę pagalbą, kurią aš nežinau, kas sugalvojo, bet tikrai sugalvojo tas, kas niekada jos neteikė, nes tai yra dirbtinis dalykas. Ir būtent šitie pinigai yra tokiu būdu, jie yra išvaistomi ir teisiniai pagalbai, kur tikrai žmogui reikia, lieka labai nedaug. Ir advokatai dirbantys pagal tą garantuojamos teisinės pagalbos sistemą, jie uždirba per valandą 40 litų ir iš tų 40 litų 20 maždaug 6 litai grįžta valstybėje atgal mokesčių pavidalu ir grinais pinigais advokatui lieka apie 16, nu gal ten su centais. Litų tik tai. Tai ta suma tokia gaunasi labai nedidelė, bet didžiausia dalis tų pinigų yra vat, išvaistoma tokiam dalykam. Tai dabar mano galva, valstybė, norėdama racionaliai panaudoti tuos pinigus, pirmiausia galėtų dalį pinigų iš viso sutaupyti, kitą dalį pinigų galėtų skirti teisėjams, tai yra teismams, kad būtų įdarbinti teisėjų padėjėjai ir būtent teismas turėtų nuspręsti vieną nutartim, ar žmogui reikia advokato, ar žmogui nereikia. Nes teismas gali prisijungti prie įvairių informacinių sistemų, prie registrų, prie sodros, pamatyti to žmogaus tą padėtį, bet žmogus neturėtų būti vaikomas su visokių pažymų rinkimu, neturėtų jis pildyti tų be galo sudėtingų dokumentų. Visą šitą procesą paskirti advokatą ar nepaskirti turėtų atlikti teismas, toliau ta teismo nutartis turėtų atkeliauti į advokatūrą ir būtent advokatūra turėtų organizuoti visą šitą garantuojamos teisinės pagalbos koordinavimą. Tai yra kokį advokatą paskirti ir panašiai.
Dėkui, Liudvikai Meškauskaitė. Juliau, na, vis tiek čia reikėtų dabar kažkaip jau galvoti, ką toliau daryti dabar, ar likti statusko prie tos pačios
reikia
sistemos.
Reikia atsakyti kai kuriuos priekaištus, manau, ne visai jie teisingi. Liudvika irgi šypsojosi, bet nesureagavo į tam tikrus dalykus. Pirmiausia, dėl advokato apmokėjimo. Aš sutinku, kad advokato apmokėjimas yra per mažas. Liudvika to nepariškino, bet aš manau, kad tikrai per mažas. Turim omeny tuos advokatus, kurie nenulat teikia tokią pagalbą, o kurie tuo pačiu.
Jis yra mažesnis, reikia... Jis šaukia, kad iš... advokatai per gerai gyvena.
Tai vienas dalykas. Antras dalykas dėl baudžiamųjų bylų. Na, žinote, baudžimuosiuose bylose privalomai teikiama gynėjo dalyvavimas yra privalomas ir jeigu baudžiamo proceso kodekse nurodyti tokį atvejį, tai nori, nenori, toks gynėjas, tai yra advokatas, turi būti skiriamas, jeigu asmo neturi savo. Ir šiuo atveju taip, tie asmenys, kurie nusikalto galbūt, kurie yra tariami, jie turi gauti gynėjo. Nes priešingų atveju, tai jau tada apie demokratinę teisinę valstybę kalbos nebegali būti. Antras dalykas, ko nebuvo iki tol, iki šitos reformos prieš 10 metų, tai asmo negaudavo praktiškai pagalbos jokios administracinėse bylose, tai yra ginčiuose su valstybe, o turbūt pripažįstat, kad valstybė šiuo atveju yra stipriojoji pusė, ir žmogus, neturėdamas galimybės gintis ir turėti kvalifikuotą advokato pagalbą, tokiose bylose pasmerktas. Antras dalykas, civilinėse bylose negalėjo gauti tokios pagalbos. Taip, dabar civilinių bylų skaičius tokių didėja, nes žmonės, tas prieinamumas, jie sklaida informacijos vis tik plečiasi ir net jeigu neturėdamas interneto ar kitų, netgi atlikus apklausas labai daug informacijos gauna žmonės iš savivaldybės, gauna iš pagaliau kitų žmonių. Čia jau vienas iš lūpų į lūpų. Aišku, internetas, laikraščiai yra kiti šaltiniai. Tai šiuo atveju kalbėti, kad civilinėse kai kuriuose bylose galbūt nereikėtų ir taip aš sutinku. Ir sutinku dėl kito dalyko, kad mano įsitikinimu irgi visi advokatai privalo. Privalo tokią pagalbą teikti. Ir dėl žmogaus galimybės pasirinkti. Jau tarp kitko dabartinis įstatymas numato galimybę žmogui iš tų advokatų sąrašo rinktis advokatą. Jisai gali nesutikti su to paskirtu advokatu, man duokit kitą. Bet ir šiandien dabar ir su tais advokatais yra tam tikra problema ir kai kuriais atvejais žmonės kreipiasi į mane, na, mano gyvenamoj vietoj ateina priėmimą ir skundžiasi, štai man paskirtas advokatas, taip kaip jūs rekomendavot, aš kreipiausi, bet tas advokatas jau 3 mėnesiai nesiteikė manęs priimti. Aš skaminu tam advokatui, sako, pas mane be 3 mėnesių nieko nebus, aš neturiu laiko. Tai kam tu prisijimi tada tokius dalykus?
Taip, iš tiesų, tai yra pačio advokato atsakomybė turi tai, nešti.
Kitas atvejis iš kitų, iš anų laikų, vat, kaip gerbiama Liudvika minėjo, tai buvo tokiu atveju, kad byloje, kur atrodo elementarus dalykas, jeigu yra pažyma iš medicinos įstaigos apie žmogaus psichinius sutrikimus, advokatas iš karto turi reikalauti psichiatrinės ekspertizės. Deja, nei advokatas, nei tyrėjas, nei prokuroras, pagaliau netgi neteisėjas, tokios ekspertizės nepasiūlė, nepareikalavo ir nepaskyrė. Tai štai kokie gavosi tokios grimasos. Bet aš dabartinis modelis, jis yra keistinas, sutinku, pritraukiant visus advokatus, tačiau negalime išeliminuoti iš baudžiamojo proceso, nes baudžiamam procese aiškiai yra pasakyta, kada privalo dalyvauti gynėjas. Ir jeigu mes, o ten tarp kitko yra ir patys sunkiausi nusikaltimai, jeigu žmogui gręsia bausmė iki gyvos galvos. Tokiu atveju gynėjų dalyvavimas privalomas, jeigu žmogus nenusisamdo savo, žinoma. Tai vienas momentas. Kitas dalykas, po to regreso tvarka išsieškojimas, jeigu tas asmuo turi turto. Pavyzdžiui, man patiko šiuo atveju estų patirtis ir kai jie pasakė, kad netgi paskyrus nemokamą advokatą, valstybės apmokamą advokatą žmogui, kai tuo metu jis neturėjo pakankamai pajamų arba turto, bet paaiškėjus metų gale, kad jis vis tik tais metais turėjo pakankamai tų pajamų, nes pas juos yra visuotinis deklaravimas, tiek pajamų, tiek turto, štai didžiulis skirtumas nuo mūsų Lietuvos. Ir tada regresu iš jo išieškoma ta suma, kuri buvo apmokėta valstybės už advokatą. Štai va tokie dalykai iš tikrųjų, manau, reikalingi, kai kurias bylas galbūt išeliminavosi, ypač civilinės, kur menkaverčiai ginčiai, sakysim, tikrai tiek šitam procese, tiek vykdymo procese reikėtų išeliminuoti kai kurios privalomus vykdymus dėl menkų sumų išieškojimo ir panašiai. Tai šiuo atveju labai pritariu Liudvikai, kad čia galima tą daryti.
Liudvika.
Nu, turiu pasakyti, kad šie Seimo nariai man abudu labai patinka, nes Žemaitaitis patinka, kadangi jis kompetitingas ir supranta, ką jisai šneka, o Sabatauskas patinka, kad jisai ne tik supranta, ką šneka, bet ir yra paslankus, kad jis nėra užsispyręs, kad vat jis įkandęs vieną tezę ir vienu žodžiu, kaip dažnai politikai ir jūs laikosi. Už
kurį balsuosite dabar?
Tai vat, aš balsuosiu už abudu. O čia yra privatus gyvenimas. Bet aš turiu pasakyti, kad iš tikrųjų vat, mums trūksta to paslankumo, tai yra pripažinimo, kad jeigu mes suklydom, tai nesigėdinkim pripažinti, kad ir tas vat, paslankumas man patinka. Bet dabar grįžtant prie pačios minties. Dėl baudžiamųjų bylų, visiškai teisingai pasakė Julius, baudžiamasis procesas, visa mašina yra prie žmogų ir jam turi būti skiriamas advokatas, ar jis turi, ar jis gali, ar jis negali jį pasisamdyti, bet kur yra problema? Mes įsigudrinom dabar Lietuvoje skirti valstybės apmokamus advokatus netgi milijonieriam. Taip. Netgi tiem, kurie turi pasisamdę savo advokatus. Aš neminėsiu tos pavardės ir tos bylos, nes nenoriu daryti jiems reklamos, bet tai yra protu nesuvokiama, kada yra žmogus pasisamdęs advokatą, kada jisai deklaruoja keletą milijonų ir jam valstybė dar skiria dar vieną advokatą, kuris sėdi per visą procesą, kuriam apmoka valstybė 80 valandų už bylos susipažinimą ir kuris, reiškia, dar dubliuoja tą jau pasamdytą advokatą. Tai čia yra problemų dabar labai, labai daug. Ir dabar tą, ką kalba Julius, tai jis iš tikrųjų matosi, kad jis supranta, kad ta advokatų skirimo procedūra iš tikrųjų pas mus turi defektų. Tai yra jau labai daug. Bet dabar vėl, kalbant apie estus, mes kartais galbūt liguistai reaguojame, kad vat estai ten tą mūsų aplenki, kad jie galbūt jie turi visuotinį deklaravimą, kad jų pas juos kitas mentalitetas, kad jie jau prieki. Bet aš noriu pasakyti, mes turime apsispręsti, kur mes einam. Ar mes stovim vietoj, ar mes einam atgal, ar mes einam į priekį. Tai jeigu mes einam į priekį, mes neturime kito pasirinkimo. Pas mus turi būti ir privalomas deklaravimas, pas mus turi būti ir elektroninis raštingumas, ir pas mus turi būti elektroninės sistemos. Mes neturime pasirinkimo. Mes turime eiti į priekį.
Aš pritardamas Liudvikai, kai sako, kad mes turime eiti į priekį, bet mes turime atsirinkti, su kuo mes einam į priekį ar teikti būtent tas visas garantijas. Pažiūrėkit, ką mes padarėm su visom socialiniam pašalpom, kai pridalinom, tai dabar lygiai tą patį mes padarėm su antriniam teisinė pagalba. Aš dar kartą tikrai pasikartosiu, aš savo apygardoje aš tikrai matau žmonės, kur ten trūksta 10 litų ir kiem tikrai reikalinga antrinė teisė pagalba, ir kur žmonės turtus užrašin savo uošvinių tėvų ir gauna ir naudos ir piktybiškai bylinėjasi. Jeigu būtų toksai dalykas, kad pralošiai toje atveju bylą ir pats apmokėsi žmogus tą gauti antrinę teisę pagalbą, aš jums galiu pasakyti, besikreipiančiųjų sumažėtų kokį 20-30%. Va šiandien dienai yra didžiausias ir dingiausias dalykas, nes jiems gavo, pralošė bylą, nu ir koks ir mes tada su kitu kaimynu pasibylinėjame. Lygiai tas pats ir auto įvykiuose, civilinėse bylose, aš manau, iš vis reikėtų išimti, darbo bylose sutinku, įvaikinimuose bylose ir dėl elementų. Bet elementų irgi patys puikiai žinom, kad yra šabloniniai pareiškimai ir nieko tokio. Dėl baudžiamųjų bylų dar netgi ir ginčičiausi, manau, kad baudžiamajam kodekse mes per daug esame sudėčių idėją priskirę prie baudžiamųjų, jas reikėtų išimti, priskirti prie administracinių iš tikrųjų, yra persistengta su baudžiamojų kodeksu, aš bent jau taip įsivaizduoju, mano asmeninė nuomonė yra, o administracinės bylos ir lygiai taip pat negalėtų būti. Žmogus, darydamas administracinį pažeidimą, pats puikiai suvokė, kas yra. Jeigu viršė greitį kelių eismo, ar ten vairavo išgėręs alkoholį, ar pabėgęs iš auto įvykį ir mes duodam jam advokatą nemokamą. Nu, mėly mano, nu tikrai tai kažkokia logika nėra. Nu dabar Seimo nariui, kokiam Vincui Babiliui, skirkite antrinę teisinę pagalbą advokatui. Nu, visme,
negali neįkišti politikoje.
Ne, aš ne dėl to.
Toks atvejis būtų neįmanomas, jis turi pakankamai
pajamų. Jis pakankamai lėšų turi, tai čia tik kitas.
Gerai, tai, ko gero, dabar vis tiek jau nebeverta vėl ginčytis iš naujo apie viską. Matyt, problema labai yra aiški. Ja mes išdiskutavom, ją reikės išdiskutuoti ir ne vieną kartą matyti Seime ir priimti tam tikrus sprendimus, apie kuriuos čia taip džiugiai Liudvika pasakė, kad vis dėlto politikai supranta problemos esmę, jeigu supranta, vadinasi.
Šitie politikai. politiką, apie kitus aš nekalbėjau.
Tai šitų jau užtenka, jau du supranta komitete, o visą kitą toliau galima paveikti, matyti ir kiti suprasti, nes jeigu viešai pasakyta, kad šitie supranta, tai kiti turės lygiuotis į juos ir irgi supranta.
Tik aš labai pažiūrėsiu, kaip tie garsus advokatai, jeigu mes įvesim, ar jie atstovaus tos žmonės tokiose bylose.
Na, yra įvairiausių advokatų, aš esu girdėjęs, pavyzdžiui, atvirai šnekant, na, nežinau, čia vienos pavardės nenoriu sakyti specialiai, bet vienas garsus, labai garsus advokatas gina policininkus, žurnalistus ir tuos, kurie turi pinigų už vieną litą. Sako, na, tiesiog, reiškia, dėl to, kad taip reikia. Yra tai, ir tokių advokatų.
Yra tokių, kurie pasiekia tam tikrą lygį, pasiekia tam tikrą ir apsirūpinimo lygį, jie gali sau tą leisti. Iš tikrųjų, tai ir tai labai gražu iš jų pusės, nes jie turi didžiulę patirtį, kvalifikaciją ir to labai reikėtų, kad ir daugelis žmonių galėtų naudotis tokio advokatų paslaugom.
Vadinasi, yra, vadinasi, dar yra, kur mums visiems...
Viskas priklauso nuo žmogaus konkretaus.
Taip,
mes negalim apibendrinti sakyti apie visus žmonės, kad jie visi blogi arba visi geri.
Taip, teisingai, tai tiek šiandien mūsų laidoje. Ačiū visiems uždėmesi. Tai buvo laida, kad valdžia tarnautų žmonėms. Laidai ruoštis padėjo advokatų taryba. Susitiksime kitose laidose.